Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek pisal Tavadrosu drugem ob 9. dnevu prijateljstva med kopti in katoličani. Današnja papeževa kateheza ostarele osebe, nežnost in velikodušnost, dediščina dobrega. Papež poziva k spoštovanju človekovih pravic in svoboščin v Šrilanki. Prisluhnili bomo odlomko predstavitve knjige Nepoznani glavar o življenju Petra Pavla Glavarja in njegovem času. Papež Frančišek je v torek 10. maja poslal sporočilo njegove svetosti Tavadrosu II. Aleksandrijskemu papežu, patriarhu sedeža svetega Marka, ob 9. dnevu prijateljstva med kopti in katoličani. Svetost, ljubljeni bratu Kristusu, 9. dan prijateljstva med kopti in katoličani, mi ponovno ponuja priložnost, da izrazim hvaležnost za duhovne vezi, ki vzdržujejo Petro sedež in Marko sedež, in da vam zagotovim svoje stalno prijateljstvo v Kristusu. Pozorni na Kristusove besede, vi ste moji prijatelji, če delate, kar vam naročam, lahko nadaljujemo svoje romanje krščanskega bratstva, zlasti v pripravi prihodnje leto na obhajanje 10. obletnice najnega nepozabnega srečanja v Rimu in 50-letnice zgodovinskega srečanja med papežem Pavlom VI. In papežem Šenudo III. Prijateljstvo je najzanesljivejša pot do edinosti med kristjani, ker o tem vidimo obličje samega Kristusa, ki nas ne imenuje več služabniki in ki moli, da bi bili vsi eno. Naj nas priprošnja svetega Atanazija, čigar življenje in nauk navdihujeta obe naši cerkvi, vodi po poti polnega in vidnega občestva. Dragi bratu Kristusu, ko se bližamo binkošnemu prazniku, prosim, da bi nas Sveti Duh združil bolj kot kdajkoli prej, in razlil svoje darove tolažbe na našo trpečo človeško družino, zlasti v teh dnevih pandemije in vojne. Zagotovilom svoje stalne duhovne bližine izraža molitvene želje za vaše dobro počutje in vašo vedrino, ter prisrčno izmenjam z vami svetost, bratski objem v miru v stalem Gospodu. Rim pri svetem Janezu v Lateranu, 10. maja 2022.
Sveti oče je med današnjo katehezo o vrednosti in smislu starostnega obdobja v ospredje postavil svetopisemsko junakinjo Judito. Kot je dejal, Bog tudi ostarele poziva naj svoje sposobnosti modro uporabljajo v dobro svojih družin in celotne družbe. Judita je kot mlada ženska rešila svoje ljudstvo in ubila asirskega generala Holoferna. Po tej zmagi se je vrnila domov in preostanek življenja preživela med svojim ljudstvom. Judita je lahko zgled za vse starejše ljudi, ki se po upokojitvi prilagodijo novemu poglavju svojega življenja in novim priložnostim za osebno rast. Tako kot Judita, ki je ob koncu svojih dni razdelila dediščino in osvobodila svojo služabnico, so lahko ostareli učitelji mladih v temeljnih družbenih vrednotah velikodušnosti in pozorne skrbi za potrebe drugih, je dejal papež med splošno audienco. Na začetku se je bral odlomek 16. poglavja iz svetopisemske knjige o Juditi.
After this, they all returned home to their own inheritances. Judith went to Bethulia.
Ko so se ti dnevi iztekli, so se vrnili vsak v svoj domači kraj. Judita se je vrnila v Betulijo in ostala na svoji posesti. Vse svoje življenje je slovela po vsej deželi. Njena slava je vse bolj rasla. V hiši svojega moža je dočakala starost 105 let. Svoji služabnici je poklonila svobodo. Umrla je v Betuliji. Pokopali so jo v votlini poleg njenega moža Manaseja. Izraelova hiša je 7 dni žalovala za njo. Pred smrtjo je svoje imetje razdelila vsem sorodnikom svojega moža Manaseja in sorodnikom svojega rodu. Papež Frančišek je na začetku kateheze pojasnil, da odlomek, ki smo ga pravkar slišali, povzema zadnji del življenja Judite, ki je branila Izrael pred njegovimi sovražniki.
Judita je una giovane virtuosa vedova Giudea,
Judita je mlada in kreposna judovska vdova, ki zaradi svoje vere, lepote in prekanjenosti reši mesto Betulja in judovsko ljudstvo pred obleganjem Holoferna, oblastnega in prezirljivega sovražnika Boga. Svojo zvijačnostjo ji je uspelo obglaviti diktatorja, ki se postavi proti deželi. Bila je pogumna žena, imela je vero. Po veliki dogodivščini, v kateri je glavna junakinja, se Judita vrne v svoje mesto Betulija, kjer živi lepo starost do svojega 105. leta. Za njo je prišel čas starosti, kot se to zgodi mnogim ljudem. Včasih po intenzivnem življenju zaposlitve, drugič po pustolovskem življenju ali življenju velike predanosti. Junaštvo ni le v velikih dogodkih, ki se zgodijo pod reflektorji, naprimer to, da je Judita ubila diktatorja. Junaštvo se pogosto nahaja v ustrajnosti ljubezni, ki se zliva v težavno družino in v imenu ogrožene skupnosti. Judita je živela več kot 100 let, kar je poseben blagoslov. Danes ni nič nenavadnega, če vam po upokojitvi ostane še veliko let življenja. Kako naj si razlagamo ta čas, kako naj čim bolje izkoristimo ta čas, ki ga imamo na razpolago, je zastavil vprašanje sveti oče. Upokojitev za mnoge pomeni zaslužen in želen počitek od zahtevnih in napornih dejavnosti. Zgodi pa se tudi, da konec zaposlitve predstavlja vir skrbi in se ga pričakuje s strahom. Kaj bom zdaj počel, ko bo moje življenje izpraznjeno tistega, kar ga je tako dolgo napolnjevalo? Vsakdanje delo pomeni tudi niz odnosov, zadovoljstvo ob zaslužku za življenje, izkušnjo, da imaš neko vlogo, zasluženo pozornost, polni delovni čas, ki presega zgolj ure dela. Seveda obstaja vesela in naporna skrb za vnuke. Stari starši imajo danes zelo veliko vlogo v družini, da pomagajo pri vzgoji vnukov. Vendar pa vemo, da se danes rojeva vedno manj otrok, starši pa so pogosto oddaljeni, bolj podvrženi potovanjem, imajo neugodne delovne in življenjske razmere. Včasih tudi neradi zaupajo starim staršem nalogo vzgoje svojih otrok, razen takrat, ko izključno potrebujejo pomoč. Pojavljajo se nove potrebe tudi na področju vzgojnih in starševskih odnosov, zaradi katerih moramo preoblikovati tradicionalno zavezništvo med generacijami. Papež je povabil k vprašanju, ali si prizadevamo za preoblikovanje, ali pa smo preprosto podlegli materialnim in gospodarskim razmeram. Soobstoj generacij se dejansko podaljšuje. Ali jih poskušamo vsi skupaj narediti bolj človeške, bolj ljubeče, bolj pravične v novih razmerah sodobnih družb?
Per i nonni, una parte importante della loro vocazione è sostenere i figli nell'educazione dei bambini.
Pomemben del poklicanosti starih staršev je, da podpirajo svoje otroke pri vzgoji njihovih otrok, je zatrdil sveti oče. Malčki se naučijo moči nežnosti in spoštovanja krhkosti. To so nenadomestljive lekcije, ki se jih ob starih starših lažje naučijo in sprejemajo. Stari starši pa se naučijo, da nežnost in krhkost nista le znamenje pešanja. Za mlade je to prehod, ki prihodnost naredi človeško.
Judita rimane vedova presto.
Judita je zgodaj ovdovela in ni imela otrok, vendar je kot starejša ženska zmožna živeti v polnosti in miru, zavedajoč se, da je do konca živela poslanstvo, ki ga je zaupal Gospod, je nadaljeval papež. Za njo je prišel čas, da zapusti dobro dediščino modrosti, nežnosti, darov za družino in skupnost, dediščino dobrega in ne le imetja. Ko pomislimo na dediščino, včasih mislimo na imetje in ne na dobro, ki se je ustvarilo v starosti in je bilo posejano, tisto dobro, ki je najboljša dediščina, ki jo lahko zapustimo. Ravno na stara leta je Judita svoji služabnici poklonila svobodo. To je znamenje pozornega in človeškega pogleda na tiste, ki so ji bili blizu.
Da vecchi si perde un po' di vista,
Ostareli človek nekoliko izgubi vid, a njegov notranji pogled postane bolj pronicljiv, gleda srcem, postane sposoben videti stvari, ki so se mu prej izmikale. Ostareli znajo gledati, ne znajo videti, je izpostavil sveti oče. Gospod svojih talentov ne zaupa le mladim in močnim, za vse jih ima, pomeri vsakogar, tudi za ostarele. Življenje naših skupnosti mora znati izkoristiti talente in karizme številnih starejših ljudi, ki so že upokojeni, a so bogatstvo, ki ga je treba ovrednotiti. Od ostarelih se zato zahteva ustvarjalna in nova pozornost, velikodušna razpoložljivost. Nekdanje spretnosti aktivnega življenja niso več obvezne in postanejo vir za darovanje. Poučevati, svetovati, graditi, skrbeti, poslušati, predvsem v prid najbolj prikrajšanim, ki si ne morejo privoščiti učenja ali pa so prepuščeni svoji samoti. Judita je osvobodila svojo služabnico in vse zasula s pozornostjo. Kot mlado dekle je svojim pogumom pridobila spoštovanje skupnosti, na stara leta pa si ga je zaslužila zaradi nežnosti, s katero je obogatila njihovo svobodo in naklonjenost. Judita ni upokojenka, ki melanholično živi svojo praznino. Je goreča starejša žena, ki čas, ki ga daje Bog, zapolnjuje z darovi. Sveti oče je ob koncu kateheze povabil, naj v teh dneh vzamemo v roke sveto pismo in preberemo Juditino knjigo. Je kratka in se z lahkoto bere. Preberite to zgodbo o pogumni ženski, ki se konča z nežnostjo in velikodušnostjo. Želel bi, da bi takšne bile naše babice, pogumne, modre in bi nam zapustile dediščino, ne denarja, ampak dediščino modrosti, ki so jo posejale v svoje vnuke. Med pozdravijo ob koncu splošne audience je papež Frančišek besede namenil prebivalcem Šrilanke, zlasti mladim, ki v zadnjem času opozarjajo na družbene in gospodarske izzive in težave v državi.
Mi unisco a quelle autorità religiose nell'esortare tutte le parti in causa.
Pridružujem se tamkajšnjim verskim oblastem pri pozivu vseh strani, naj ohranijo miroljubno držo in ne posegajo po nasilju, je dejal papež. Vse odgovorne pozivam naj prisluhnejo željam ljudi in zagotovijo popolno spoštovanje človekovih pravic in državljanskih svoboščin.
Dominu hoviscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
V torek 10. maja ob 18. uri je bila v prostorih osnovne šole Komenda Moste predstavitev in pogovor o knjigi, ki sta jo v elektronski obliki izdali občina Komenda in ustanova Petra Pavla Glavarja. Dogodek je vodila Breda Podbrežnik Vukmir. Sogovorniki pa so bili urednik Štefan Petkovšek in avtori članko Jožef Pavlič, Julija Šuligoj in Andrej Šalehar. Odlomke iz Glavarjevih del je bral igralec Pavle Ravnohrib. Po predstavitvi je sledilo odprtje razstave Peter Pavel Glavar med nami ob 300-letnici rojstva, ki jo je pripravila knjižnica Franceta Balantiča Kamnik. V leto 2021 so praznovali 300. obletnico rojstva Petra Pavla Glavarja. Knjiga je sinteza že znanega o Glavarjevem življenju, hkrati pa tudi opis življenjskih razmer v 18. stoletju. V njej je prvič objavljena podrobna časovnica Glavarjevega življenja in pregledno opisani njegovi stiki s Habsburškim dvorom. Prispevki obravnavajo njegovo prizadevanje na področju šolstva, pastorale, gospodarstva in dobrodelnosti. Posebej je predstavljena Glavarjeva reniška družina in njegovo delo za širjenje čebelarskega znanja. V knjigi so predstavljeni takratni zemljevidi in še ohranjena Glavarjeva dediščina. Prisluhnemo odgovoru sogovornikov na zastavljeno vprašanje voditeljice Brede Podbrežnik Vukmir.
Zakaj menite, da se je vredno spominjati osebe izpred 300 let? Zakaj je zgodovina za nas pomembna?
Meni kot zgodovinarki se mi na splošno zdi, da se je pomembno spominjati različnih velikih ljudi, ki so vplivali na vsakdanje življenje sploh malih ljudi, recimo v primeru Petra Pavla Glavarja, ki je toliko naredil za male ljudi, za podložnike.
Jaz po profesiji nisem zgodovinar, vendar sem proučevanju zgodovine precej naklonjen. Sem pedagog in kot pedagog se mi zdi potrebno, da mladim pokažemo najprej, česa je človek zmožen, na to, kdo smo mi kot Slovenci in še v katero smer se giblja razvoj družbe. Zato se meni zdi pomembno, da smo ponosni na dobra dela naših ljudi in se jih spominjamo.
Peter Pavel Glavar je bil žal po krivici po drugi svetovni vojni v obdobju, ki je molčal bolj ali manj o cerkvi in duhovnikih, pomakljivo prikazovan. Predvsem je bil slikan kot čebelar, toda pozabljali so na to, da je bil najprej duhovnik. Kajti, če ne bi bil duhovnik, ne bi tega zmogel. Potem, da je bil izjemen pridigar, potem, da je bil gospodarstvenik, to so upoštevali v zvezi s čebelarstvom, dobrodelnik tudi z bolnišnico. Torej, to krivico je popravil gospod Viktorijan Demšar, nekdanji župnik, ki ga je temeljito preučil, že prej pred njim Janez Zabukovec, tudi z zgodovinsko žilico v svoji krvi, potem pa predvsem simpozij o Petru Pavlu Glavarju leta 1998 v Rimu in zbornik je šel o njem. Torej, to dvoje, to je resnično prispevalo k pravi podobi našega duhovnega in tudi siceršnjega velikana, prvega Komenčana.
Na to začetno vprašanje sem nekako razmišljal, kako bi to opredelil in sem najprej poskušal po svoje povedati, kaj je to zgodovina. Dogodki v sedanjosti so tudi posledica preteklosti in prihodnost bo odvisna od zgodovine, ki jo ustvarja sedanjost. Dogodki in posamezniki so pomembno vplivali na razvoj, to je treba ohraniti, iz tega se je treba učiti. V ta namen odkrivamo spominske plošče in druga obeležja. Mimo grede, v letih 2011 do 2019 je bilo odkritih zaslužnih za čebelarstvo 6 spominskih plošč, tudi Petru Pavlu Glavarju na Lanšprežu. O tem pišemo knjige, razprave, ki poučujejo, spominjajo in opominjajo. Postavljamo in pišemo jih, da pričajo o pomembnih dogodkih v preteklosti, da spominjajo na pomembne osebnosti, na njihove razvojne, znanstvene in druge doprinose, na zasluge za obstoj naroda in še bi lahko naštevali. To so gradniki po naši domovini raztroseni temeljni kamni naše zgodovine, našega naroda.
Čeprav nisem študiral zgodovine, mi je nekako raziskovanje in kritični pogled na našo preteklost blizu. Zanima me, preprosto zanima me. Imel sem srečo oziroma jo imam, da zlasti z področja čebelarstva, pa tudi sicer, sva se srečala s profesorom Šaleharjem pred leti že. Nekako profesor Šalehar s svojo strajnostjo in brezkompromisnim delom in garanjem me nekako motiviral, da se vsaj bežno spoznam tudi z delom in življenjem naših velikih predhodnikov, posebej Glavarja. Zdaj, zakaj Glavar? Prav zaradi njegovih človeških lastnosti, ki so opisane in ki se odražajo skozi njegovo delo, skozi celoten čas. Od njegovega dela tudi danes lahko marsikaj naučimo. In to je tisto, kar me konkretno vleče k temu, k čim bolj poglobljenemu spoznavanju njegovega življenja in dela. Tudi danes je on nam nauk. Ne samo pred 300 leti, ko je živel in delal, ampak tudi danes nam je vodilo. Da bi vsaj del tega, kar je on počel, to je še vedno aktualno, ni nič drugače, kot je nekoč bilo, tudi še danes bilo v našem narodu čim bolj razširjeno.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.